berri bat daukagu mai gainean, Jon Alonsoren Amaiur bat urtero izenekoa. Zabaldu eta aitzin solasean hauxe irakur dezakegu Elurre Iriartek idatzia. Instantean abiatuko duzu novela hau, hilbeltzak hainbertze baliatu duen erratzuko zubi puntan hasi zen. Aperitifa baten erdian erronka hartu genuen, Amaiurko batalla gaurko gertaeretatik kontatzeko novela beltz bat idatziko lukeen idazleak ausitzeko. Jon Alonsori bota genionen bidua eta baietza ematera ausartu zen. Aurten 500 urte bete direnez, Amaiurko gaztelua bortizki erasotua eta suntxitua izan zela, urte osoan barna Amaiurko gaztelu elkarteak, Arantzadi Zientzia elkartearekin batean, orduko gertakariak eta ondorioak gogoratu dizkigu sormen lan desberdinen bidez. Liburuan dan argitaratu dute memoria ariketa gisa eta adarra unitzetako sormen lanak plazaratu dituzte. Nola ez, novela beltzak ere izanen du bere tokia. Ernagarria izan da novela hau argitaratzeko prozesu osoa. Jon Alonso, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Amaiur bat urtero lan hau plazaratu berri duzu eta gaur bertan gainera aurkeztuko duzu hemen Iruñean Zaldikon izanen da hori 8:00. Jon, zu idazlea zara, itzultzailea zara, eleberri beltza maite duzu eta oraingo honetan hor Amaiurren kokatu duzu zure narrazio hau. Amaiur baino gaurko egunetara ekarria. Konteguzu, nola egin duzu, nola harilkatu dituzu mutur hauek guztiak?
Zuk esan duzun bezala, hau, horre, ibiliziren hilbeltzakoak, lurre batez ere, eta gero zerakoak, Arantzadikoak, eta bar, horren inguruan da, ingo zutela liburu bat, edo, aber, norbaitek ingo zuen, esan zidaten egiteko, kontua da, jartzen zuten baldintzetako bat zen, gaur egun izatea kontatzen zan historia zan azala, ba izatea gaur egun, ez 16. mendian, ez da. Eta orduan, buelta batzuk eman eta oso eszenari egokia iruditu zizian, novela idazteko, pentsatzea talde bat, ari dela errodatzen pelikula bat, gaur egun, gertaera horri buruz, da orduan historia hor garatzen da eszena toki horretan, esan dezagun. Pelikula bat, egiten ari dira batzuk, bastanen, gertaera hau gogoratzeko, eta hor bat batean badago hildako bat, eta orduan horrek nolabait esan, zabaltzen du kontakizuna, ez. Eta gero horren hortiziar garatzen da, eta bar.
Bai, hemen sinopsian irakur dezakegu amodiozko istorio gartxu bat ere gertatzen dela, baina nik ezakit amodiozko istorio gartxu hori gertatzen da hor duela 500 urteko pertsonaia hoien artean edo eta gaur egun filme egiten ari direnen artean.
Orain 500 urte pelikula kontatzen du Amaiurko setioa, baina kontatzen du lotuz nolabait esan amodiozko historia batekin, ez? Baina bueno, gaur egungo pelikula egiten ari direnen artean ez dago horrelako historia amodio historio gartzurik eta ez da horrelakorik. Bestelako gauza batzuk da.
Ara. Orduan amodiozko historia gartzu hori da duela 500 urtekoa.
Hori da.
Setiatuta zeudenen artean.
Setiatuen artean edo bueno, hori da pelikulak kontatzen duena. Gero hor azken finean hiru gauza nahazten dira narrazioan zehar. Alde batetik egiten ari diren pelikula, nolabait esan, beste alde batetik pelikula horretan gertatu den heriotza horren gaineko historia, eta hirugarren puntua izango litzateke hor dabiltzanen artean, hor dabiltzan guztiek gertaera historiko horri buruz daukaten ideia edo egiten duten gogo eta bar. Orduan hiru ari hoiek arilkatuz horrela doa aurrera novela, bai.
Hori da. Hola, antza du, ba, egokia izateko, hau ere bai, lan hau, lan literario hau, beste filme bat egiteko ere bai, ezta?
Bai, jakina.
Metafilma bat egiteko, edo metazinema egiteko, edo?
Bakizu, ba, euro parrastada bat jarri mai gainean eta ingo dugu, beraz, ez da barra zauzik.
Hori da, gainera, atal historikoa egin barko zen, atal garaikidea, bai, neko, dirutza beharko eruke.
Elitzateke merkea izango, bueno, beti dago modu bat, batzutan gauzak merkeago egiteko, baina bai. Prinzipioz nik uste dut filma egiteko garestia, baina oso ideia ona dena.
Bai. Eta ideia ona ere bai, ba, hori novela beltza idaztea, fikzioa idaztea, hain zuzen ere, ba, urte urren borobil honen inguruan. Ez elurrek esaten zuenez, ba, gauza asko egin izan dira, urte honetan zehar, ez da, ekitaldi desberdin asko, memoria historikoa edarki ongi landu da. Baina, bueno, fikzioa ere horre gotea, bueno, zoragarria, ez da?
Bai. Eta gainera, nik uste dut oso eskertzekoa dela elkarte, Gaztelu elkarteari eta Arantzadegi ba, eskerrak ematekoa dela guztiz, ba, hainbeste sortzaileri eman diguten aukerangatik, ez? Ez da askotan gertatzen eta kasotan gertatzen da, eta nik uste dut hor bata bestiarekin oso material polita atera dela. Oso ikuspuntu diferentetatik, oso gauza diferentiak, baina aldi berean danak elkarren osagarri eta nik esango nuke pues, aberatsak eta politak, ez?
Bai. Hori da, eta hilbeltza mugimendua ekimena hor ere, bizkor-bizkor, laster aterako dute jada, urrengo bekarako deialdia, eta erne-erne jarraituko dugu, eta hain zuzen ere, ba, hilbeltza ere antolatuko dute laster, ere bai noski. Ba, Jon Alonso, benetan eskerrik asko gurean izateagatik, aurrerapen txiki hau egiteagatik, baina gero arratsaldean, esan bezala 8 eta aurrera eta zaldikon maldikon aukera izanen dugu ja zure ahotik gauza gehiago aditzeko lan zoragarri honen inguruan. Eskerrik asko Jon eta gero arte.
Bai, eskerrik asko zuei, bai.
Izan ongi, agur.
Bai, agur.